Vydavatelství Tympanum uvádí Zločin, jak ho pamatuju, od Josefa Klímy. Čte Vladimír Kroc. Za spolupráci děkuji Miroslavu Antlovi, Josefu Douchovi, Františku Havlovičovi, Aleši Jaluškovi, Heleně Kánové, Jaroslavu Kmentovi, Danielu Kroupovi, Janě Lorencové, Romanu Reinerovi, Jiřímu Růžkovi, Tomáši Sokolovi, Karlu Tichému, Jaroslavu Vlkovi a všem, kteří svojí prací přispívají k potírání zločinu. Divoké devadesátky. Tenkrát se nosila křiklavá barevná saka a do mokasínů bílé ponožky. Hlavám královal účes à la Jarda Jágr a kde kdo nosil zlatý řetěz. Kde kdo byl ostatně podnikatel, včetně vrahů. Totalita komunistického režimu předtím držela zmraženou svobodu všeho, včetně zločinu. Pojem organizovaný zločin proto nikdo neznal. Jen takzvané rozkrádačky, domácí zabíjačky ve smyslu, který přetrvává dodnes, a vexláky. Rozkrádačky se trestaly daleko přísněji než obyčejné vloupačky a krádeže, protože ukradený pytel cementu patřil státu, kdežto ukradený majetek občana byl státu ukradený. I vrazy se trestaly daleko přísněji než dnes. Existoval ostatně trest smrti. Ale když u nás ve vsi došlo k dvojnásobné domácí zabíjačce, dostal pachatel 10 let a po 8 byl na svobodě. Jeho manželka, alkoholička, ulovila v hospodě jiného alkoholika, odebrala se s ním do parku a když byli v nejlepším, manžel je přistihl a umlátil. On ale krmil vzorně v JZD bíky, což byla práce ceněná víc než práce lékaře nebo inženýra. Ve vězení v tom pokračoval a když se vrátil, dosáhl v téhle činnosti dokonce ocenění jako člen brigády socialistické práce. Jinou manželku si už nenašel, takže recidiva nehrozila. No, nebuďte pak k takovému vrahovi schovývaví. A vexláci, ti, přestože na ně by seděl termín organizovaný zločin nejspíš, byli jedna ruka s režimem. I policisté a soudci potřebovali v soukromí bony a nedostatkové zboží ze západu. A STB potřebovala konfidenty. Ostatně podobné to bylo i s prostitucí. Kastrace střepem jako počátek vzpoury. Vězni netrávili léta v base posilováním, aby byli fit na další trestnou činnost. Alespoň ne ti, kteří nebyli za dobře s personálem. Personál se na nich naopak ve volném čase mohl beztrestně vybíjet. Když jsem v roce 1990 dělal na Pankráci jako první novinář rozhovor s takzvaným spartakiádním vrahem Jiřím Strakou, popisoval mi barvitě, jak si ho v noci ve Valdicích dozorci vodili na cimru, musel se předklonit na stůl a pak mu botami dělali v rozkroku kastraci, která měla následovat podle rozsudku po vypršení jeho 10letého trestu. Jiří Straka nebyl zrovna člověkem, kterého by někdo litoval. Přepadl 11 žen, některé znásilnil, 3 z nich dost surově zavraždil a 1 na dosmrti zmrzačil. Když mě v pankrátské cele přesvědčoval, že našel víru v Boha, měl úplně stejný, nezúčastněný tón, jako když na policejním videu nevzrušeně předváděl vyšetřovatelům svou první vraždu. Když jsem na ní ležel, slyšel jsem, že jí ještě tluče srdce. Napadlo mě, že by mohla, až odejdu, vykašlat tu hlínu, co jsem jim nacpal do krku. Tak jsem nazbíral listí, udělal z něj smotky a ucpal jí tím nos. Jenže mu bylo 16. Byl odsouzen podle zákona na 10 let. Víc jako neplnoletý nemohl dostat. A kastrace po uplynutí trestu závisela na jeho rozhodnutí. Bez ní by se pravděpodobně nikdy nedostal z léčebny, kam měl být přemístěn. Kastrace provedená lékaři, nikoli sadisty stejnými jako on. Když ledy konečně v listopadu 1980